Zaķis un viņa draugi. Vienam zaķim bija apnicis dzīvot meža biezumos. Viņš uztaisīja sev sarkanus ratus, aizjūdzies pats priekšā un braucis pasaulē draugus meklēt. Pirmo viņš satīts ceļā lāpāmu adatu. Nu, kur tu iedam? Zaķīts uzpras. Nāc labāk sēties manos ratos, brauksim kopā. Labi, lāpāmā adata atbild ierāpjās ratos un nu viņi brauc tālāk. Kādu gabaliņu pabraukuši, viņi satiek kniepadatu, kurai zaķis uzpras, kur tu tādi iedam, kniepadata? Nāc labāk sēdies manos ratos, brauksim kopā. Nu, kniepadata paklaus un viss trīs turpina ceļu. Tāpat viņi vēl satiek šujamo adatu, ogli un vispēdīgi arī pīli. Tā nu visi ceļa biedri brauc. Brauc, kamēr piebrauc mežmalā pie kādas mājiņas. Iegājuši mājiņā, viņi tur neatraduši nevienu cilvēku un katrs nu ņēmies savu vietu pēc patikšanas iekārtot. Pīle ielēkus ūdens baļā, kas stāvējas pie durvīm, lāpā mādata iedūrusies gultā, šuja mādata spilvenāki niepadat dvielī un ogli uzlēkus uz krēsla. Pēc kāda laika pārnāca mājās saimnieks, kas bijis liels laupītājs un gājis pie baļas rokas mazgāt, piltūliņ situs ar spārniem un pieslacinājis laupītājiem pilnas acis ar ūdeni. Šis nu iet pie dvieļas laucīties, bet kniepadata viņam sadur ģīmi. Šis apsēstas uz krēsla, bet tur viņu dedzina ogli. No sāpēm mocīts viņš grib atgulties gultā, bet tur to sāk durt lāpām ādat. No bēlēm viņš nu dodas ar visu varu pie durvīm ārā, bet no jumta uzkrīt viņam kāds akmens uz galvas un šis pa galam. Tā nu laupītājs ir izdzīts no savas mājas, kur tad apmetās tagad zaķīts ar saviem biedriem un joprojām dzīvo laimīgi.